Ашоз економікою. Економікою.
Вітання! Ви слухаєте подкаст «Що з економікою?». Це спільний проект Центру економічної стратегії та ВОКС Україна, двох моїх улюблених аналітичних центрів в Україні. Не в студії, а онлайн. Ми досі записуємо наші подкасти онлайн. Зі мною мій співведучий Юрій Гайдай, про якого я часто забуваю на початках, але ніколи не забуваю взагалі в житті, тому що без нього би ці подкасти ніколи не виходили би настільки регулярно і цікаво. Юро, привіт! Також з вами ведуча Юлія Мінчева з ВОКСу. І з нами сьогодні Гліб Пушлінський. Він директор Центру економічної стратегії, який нещодавно і, напевне, з складнощами повернувся з Лугана, бо те, що я бачила в Фейсбуці, що об'єднує людей, які там були, це такі нарікання на дійсно складну логістику, яка через війну неможлива в простішому форматі. І в Лугану була велика конференція, присвячена відновленню України. Взагалі ці конференції почалися років 6 тому, здається, і називалися...
5-та конференція, Юлі.
5 років, так, Ukraine Reform Conference, це були такі щорічні конференції, де обговорювали прогрес реформ, які відбувались там в певній європейській столиці. Вони були рік за роком різниця і її там значення, і ці теми, які обговорювались, і хто там періодично читає моніторинг реформ на Воксі, ви пам'ятаєте, що в нас реформи не є якимось таким індикативно-поступальним шляхом. Часом ми гальмуємо, часом десь випереджаємо навіть власні очікування, і такі ми були там конференції. Цього року конференція мала бути також звичайною, звичною, але через війну, звісно, змінився фокус, і вона з конференції з питань реформ перетворилась в конференцію з питань відновлення і, насправді, набула набагато більшого значення, аніж просто презентація чи там погодження якихось наступних кроків. Зараз це дійсно питання там виживання країни, її сталого розвитку і перетворення в ту країну, в якій дійсно, в яку захочуть повернутися всі ті, на жаль, вимушені переселенці, як всередині, так, поза межами країни. Глібе, раді, що ти так одразу просто з конференції в подкаст. Вітаю. А перше питання дуже базове. Скажи, за твоїми відчуттями, конференція, перше, чи вона виправдала твої очікування, які вони були, з чим ти туди їхав, і та, чи вони виправдались? Яким твій такий загальне враження від того, що ти почув і побачив? Наскільки це була корисна історія зараз?
Конференція виправдала мої очікування з точки зору готовності української сторони. Може, навіть трохи перевиконала, тому що було відомо, що на цій конференції буде презентуватися план відновлення України, над яким працювала Нацрада з питань відновлення. Це понад 2500 експертів, які були організовані для спільної роботи протягом 2 місяців. До організації цієї роботи були претензії, але загалом, як мені здається, для воєнного часу і для залучення такої кількості людей було дійсно зроблено дуже багато всього. І був ефект. І, власне, зрозуміло, що ті проекти, які були запропоновані нашим міжнародним партнерам в презентаціях на конференції в Лугано, вони так прораховані ще досить приблизно, тому що на це не було там зовсім багато часу, але все одно це виглядало дуже достойно з точки зору того, яка є системність запропонованої політики, яка є ступінь все ж таки прорахованості потреб на різних етапах, на короткостроковому етапі цього року. Нагадаю, це приблизно 60-65 мільярдів доларів. І вже на наступних етапах, якого типу проекти, якого типу витрати закладені на кожен з цих етапів. І, в принципі, більшість цих презентацій українських, вони і технічно, і з точки зору володіння високопосадовцями українськими, англійською мовою, презентаційними навичками, вони виглядали абсолютно прийнятно. А те, що стосується готовності міжнародних партнерів, я б скоріше сказав, що тут я не те, що був розчарований, я не знав насправді до чого готуватися, на що очікувати, тому що зазвичай дійсно ці конференції з питань реформ це були конференції, де йшлося про виділення якогось відносно невеликого фінансування на різні програми технічної допомоги, власне, для реформ в Україні, і це не був той формат, в межах якого давалися зобов'язання фінансувати проекти на там десятки і сотні мільярдів доларів чи євро. Але все ж таки в мене було очікування, що ми зможемо отримати так само, як українська влада дала якусь відповідь відносно непогану і структуровану щодо того, що ми збираємося робити і на що нам потрібні гроші, що ми отримуємо відповідь, коли і в якому обсязі, і від кого ми отримуємо хоч якусь суттєву частину цих грошей. А на жаль, в мене склалося таке враження, що наші партнери приїхали не те, щоб не готовими до конференції, скоріше питання пошуку фінансування такого обсягу в такі терміни виявилося для них надто складним, тому що ми бачимо, і це обговорювалося і на подкасті раніше, що навіть фінансування бюджетного дефіциту стикається в Україні від міжнародних партнерів з великими проблемами, що доводиться затикати дірки викупом облігацій Національним банком. А тут, коли ми починаємо думати про великий план відновлення, який коштує ще на порядок більше, ніж власне фінансування бюджетного дефіциту, то тут питання ще більше стає. І власне питання в тому, що в наших партнерів немає готових інструментів на такі суми. І поки що, з одного боку, в них не вистачило часу для того, щоб ці інструменти придумати. З одного боку, їх можна зрозуміти, з іншого боку, вони не існують в умовах війни, вони можуть так сильно не поспішати. З іншого боку, власне, ці інструменти мають бути якимись принципово новими. Тому що, дивіться, наприклад, березні, коли Україна отримала перше фінансування для закриття бюджетних дір, було вже багато готових програм для країн в умовах кризи. І потім ми побачили, що власне ці програми вичерпалися, почали придумувати щось інше. А з відновленням тут взагалі таких готових інструментів немає. І, власне, під такий масштаб інструментів теж немає. Ми говоримо про необхідність пошуку юридичних інструментів для вилучення на користь України російських активів і за рахунок, власне, цих грошей фінансування програм відновлення, але це питання тривалого часу. Коли ми так само думаємо про програми допомоги Європейського Союзу для країн, які є кандидатами в члени ЄС, то так само тобто програми іншого масштабу, і це програми, які теж не настільки швидкі. Отже, основне питання було, з чим власне всі поїхали з конференції, навіть я б сказав, не поїхали, а вийшли з останнього пленарного засідання, тому що далі власне була координаційна зустріч донорів вже після закінчення офіційного конференції. Це то і скільки зможе дати грошей. І та картина, на яку ми очікували в квітні, що от є великий захід, він якось організується, дасть нам з там буквально якогось одного гаманця десятки, сотні мільярдів нас підтримає і забезпечить фінансове відновлення. Воно поки що, на жаль, так не складається. Воно виглядає, що кожна країна буде шукати свої бюджетні можливості, дивитися на свої бюджетні можливості, і це відповідно трохи не той порядок грошей, це там умовно мільярди, не десятки мільярдів, як мінімум на цьому етапі. Так само, як насправді і питання з конфіскацією російських грошей, тому що тут так само виглядає, що кожна країна має проводити свої юридичні процедури для того, щоб власне ці активи забрати і віддати Україні. Ну і зараз все ж таки українська сторона намагається підштовхнути пошук якогось все ж таки більшого інструменту. Таким інструментом може стати нова програма Міжнародного валютного фонду, МВФ, він виступає тут в ролі свого роду такого наднаціонального центрального банку, який може друкувати гроші. І фактично від нього ми можемо отримати фінансування на, наприклад, 20 мільярдів доларів. І, відповідно, це вже буде якась суттєвіша сума. Це теж є один з можливих варіантів. Отже, таке, загалом можна сказати, що з відчуття, що Україна товар конференцію привезла, а от з грошима покупці подивилися на цей товар, сказали, що товар хороший, і пішли шукати гроші на те, щоб його купити.
Які в тебе такі жорсткі аналогії? У мене навіть немає жартів, аби це якось розбавити, тому що я не просто я напевно знаю, чи їм там товар не сподобався умовно, чи їм просто треба щось питати дозволу умовно там внутрішньої мами його купити, і чи вони взагалі вважають, що ну там в такому форматі треба давати гроші. А ми колись говорили з Юрієм Городніченко десь пару місяців тому, коли вони писали нарис відновлення України, де вони визначали принципи, і ці принципи в цілому, наскільки я зрозуміла, є тими, що всі погоджують, підтверджують, і вони також вцілились в 7, здається, принципах, які в фінальній такій Луганській декларації вказані. І це те, що щодо цього ні в кого, в принципі, немає якихось заперечень, тому що це там і підзвітність, і фокус на реформах, і зелений курс, і решта хороших речей. Але важливим в тому нарисі було якраз те, про що ти говориш, чого в Лугану не було, це розуміння того, як це буде координуватися і як будуть заходити гроші, чи умовно від там всіх країн якось потрохи напряму, чи через якийсь єдиний умовний координаційний центр. Чи це питання обговорювалось предметніше, і які тут є, якщо є там декілька варіантів, які обговорювалися? Я розумію, що немає того, з яким всі погодились, але які були варіанти? Чи був варіант, що там це бере на себе Єврокомісія, і це буде якась платформа під егідою ЄС, чи там альтернативний варіант це Світовий банк, чи там Міжнародний валютний фонд і програми, чи все-таки напряму і треба така там багатовекторність, а координація тільки для того, щоб не було такого там або подвійного фінансування, або недофінансування, але гроші будуть йти напряму. Які варіанти зараз на столі, які там варіанти організації цієї допомоги розглядалися в Лугану?
Тут якраз трохи ситуація просунулася, тому що і в виступу наших партнерів з Європейської комісії, і в виступу прем'єр-міністра Шмигаля було чітко заявлено, що домовлено з Європейською комісією, з Європейським Союзом створити платформу відновлення. Ну, тобто платформа – це таке, звісно, дуже розпливчасте поняття, і, напевно, платформою її назвали, тому що ще остаточно всі механізми не погоджені. Але загалом було заявлено про такі принципи, що, власне, лідерську роль в платформі відіграє Україна, але, власне, Європейська комісія, Європейський Союз допомагає в координації відновлення України. Ну, тобто, таким чином, це приблизно картина, при якій Європейський Союз може об'єднувати фінансові ресурси наших різних партнерів. І, власне, зокрема, координувати потім і якісь умови, на яких буде надаватися Україні, і проекти, на які це буде надаватися, механізми прозорості, контролю тощо. Але, по суті, власне, Україна буде визначати, на які проекти, на які політики ці гроші потрібні. Тобто ця схема виглядає логічною з врахуванням того, що Україна стала кандидатом в члени Європейського Союзу, але ми так само маємо розуміти, що не тільки ж Європейський Союз і країни-члени Європейського Союзу Україну фінансують і готові фінансувати. Є великі країни, які дають нам суттєві гроші, насамперед це Сполучені Штати Америки, але так само США, так само Канада, Великобританія, Японія, які входять до Великої сімки і які насамперед Сполучені Штати хочуть, напевно, теж, щоб більше чули про їхнє залучення до відбудови України, зокрема і американські платники податків. Тому я думаю, що таке є відчуття з кулуарів, що скоріше не вдасться зробити таку зовсім одну платформу, куди будуть заходити всі гроші, що все ж таки буде залишатися якесь двостороннє фінансування, що знов таки буде створювати потім потенційні проблеми для координації. Але власне на це ще треба дивитися. Насправді дуже цікаво, що власне обговорювалося на цій координаційній вже закритій зустрічі після закінчення самої конференції, тому що це насправді таке дуже, я б сказав би, такий інтелектуальний виклик для всіх, тому що тобто зрозуміло, що з одного боку цей шлях, коли кожна країна знаходить у своєму бюджеті якісь гроші, робить якісь там при потребі законодавчі зміни, дає Україні потрібне фінансування, ця схема ніби є проста і зрозуміла, але з іншого боку вона не відповідає на ті виклики, які є. А інші механізми, наприклад, те, що ми, зокрема, активно обговорювали в перші місяці війни, можливість використання спеціальних прав запозичень, SDR-ів Міжнародного валютного фонду для фінансування України і потреб і бюджетних, і потреб відновлення, виявилося, що воно натикається теж на великі юридичні складнощі, тому що це гроші центральних банків відповідних країн. І в більшості країн їм заборонено передавати свої активи відповідним урядам для того, щоб вони могли їх комусь віддати. А сам Центробанк це зробити не може. Тому можливо, в ході цих обговорень будуть з'являтися якісь нові цікаві механізми, але загалом я б не сказав, що основна дискусія була навколо прозорості, чи розтратить Україна ці гроші, чи будуть проблеми з корупцією. Звісно, всі говорили про і, власне, підзвітність, і про роль громадянського суспільства в контролі витрачання грошей, але виглядало так, що загалом всі більш-менш задоволені тим механізмом контролю, який можна створити. Скоріше, проблема в тому, що було б що контролювати.
Гліб, до речі, от якщо відійти трішки в бік від цієї такої адміністративної частини, коли відбудова здійснюється за рахунок донорів, зрозуміло, що в принципі те, яку нам зараз треба знову подолати прірву у розвитку після, я сподіваюся, там скорого, можливо, не зовсім скорого закінчення війни, що цю прірву неможливо подолати тільки адміністративним шляхом, так? Тобто, щоб економіка зростала швидко і щоб вона зростала стало, потрібні приватні інвестиції. Це те, що буде працювати з мультиплікатором, і це те, що буде давати такий здоровий розвиток. Чи було на Луганській конференції приділено достатньо уваги власне розвитку бізнесу і ділового середовища? Я маю на увазі і бачення української сторони, і те, наскільки до цього був інтерес і з боку міжнародної спільноти. Тобто, і як підпитання, яку роль тут може зіграти страхування воєнно-політичних ризиків, які про що говорили представники України, але також і інші інструменти дуже цікаві.
А на конференції був спеціальний український бізнес-хаб, який було організовано спільно з українським бізнесом і бізнес-асоціаціями, де була така сама широка програма, як і на офіційній площадці, на офіційному майданчику конференції. Там було багато представників українського і великого, і середнього бізнесу, які обговорювали в секторальному розрізі і в розрізі конкретних проблем – те, як може розвиватися український бізнес і в умовах війни, і в умовах відновлення. А те, що стосується позиції самої влади, то багато було в і в презентаціях, і в проєктах, власне, тих напрямків, де йшлося, зокрема, про забезпечення підприємств фінансовими ресурсами. Є чітке розуміння, що за умов війни це є великою проблемою. А, власне, тема страхування воєнно-політичних ризиків, вона в... З презентації вона не, тобто вона там всюди була, але вона якось не була основною темою, власне, от в таких офіційних презентаціях. Можливо, тому що було дуже багато напрямків, дуже багато проєктів, і по суті, коли воно презентувалося, то, зокрема, Данило Гетьманцев, який був секретарем, є секретарем Нацради відновлення, він так, знаєте, в умовах, в форматі пролистування показував, що, дивіться, є основні напрямки, вони є такими-то, на які, на яких ми хочемо сфокусуватися. Але в при закритті вже, власне, цієї конференції, коли було останнє пленарне засідання, а потім був економічний форум, організований спільно з швейцарськими партнерами, там ця тема вийшла на перше місце, тому що, по-перше, про те, що приватні інвестиції мають стати дуже важливою частиною відновлення, і це неможливо без страхування воєнно-політичних ризиків або надання державних гарантій, що є таким більш обмеженим інструментом, тому що українським державним гарантіям теж є в умовах війни обмежена довіра, що без такого страхування неможливе залучення приватних інвестицій. Спочатку сказав на закритті конференції Денис Шмигаль, потім була панель, в якій брав участь Давіда Рахамія, і він так само ще раз повторив, ще навіть більший акцент на цьому зробив, і сказав, що, власне, зараз потрібно шукати інструменти, шукати такі стандартні страхові продукти, стандартизовані страхові продукти, які можуть використовуватися. Тому що виходить так, що якщо, наприклад, навіть якийсь фінансовий інститут, банк чи якесь експортно-кредитне агентство хоче профінансувати щось в Україні, зокрема, наприклад, якийсь інвестиційний проєкт, то для того, щоб це стало можливим, потрібно страхування в умовах війни від воєнно-політичних ризиків, а виходить, що його немає де купити. І навіть якісь стандартні інструменти, якими українські підприємства кредитування користувалися до війни, вони стають неможливими. Тому, власне, про це говорили і представники міжнародного бізнесу, представники швейцарського бізнесу, тому що тут навіть в таких звичайних торгових операціях теж виникають питання щодо того, наприклад, якщо швейцарська компанія виробляє на своєму дочірньому виробництві щось в Україні, то зараз є проблеми зі збутом на експорт, тому що багато споживачів побоюються, що в умовах війни ця продукція не буде вироблена, або не буде відвантажена, або не зможе бути доставлена до них. І, відповідно, це створює проблеми з завантаженням підприємства, яке, в принципі, знаходиться на підконтрольній відносно мирній території, готове працювати в повному масштабі.
Гріб, ще запитання таке, можливо, трошки провокаційне, але от петливий мозок, котрий думає, звідки ми можемо взяти гроші, він от і для відбудови, насправді, і для фінансування зараз цих дефіциту бюджету, він впирається в нього теж. Чи може ЄС умовно профінансувати частину потреб відновлення України через емісію? Ну, тобто, зрештою, ми знаємо, що зараз в Євросоюзі інфляція висока, історично висока, Але є вже перші ознаки того, що вона розвертається, і що в ЄС, можливо, починається рецесія. І є експерти, котрі кажуть, що Центробанк Європейський, можливо, трошки і пережарив з гальмуючими заходами. І якщо ми говоримо про горизонт, там, наприклад, наступного року, як ти взагалі бачиш, хоча б потенційну можливість, чи може ЄС умовно надрукувати там 100 мільярдів євро, так, через там, той, з тим же самим механізмом, через облігації, яким користується і Мінфін з Нацбанком, і залити їх в Україну? Ну, по-перше, вони ніби і не будуть створювати якийсь істотний такий додатковий тиск на монетарну політику, на грошову масу в Євросоюзі, але будуть доволі відчутні тут.
Так, абсолютно, це дійсно створювало би інфляційний тиск лише в Україні, і ми б якось вже з цим розбиралися. А я так розумію, що знов-таки тут є проблема з механізмами, те, що знов розповідали в кулуарах, що є цей фонд, який такий постковідний фонд, який зараз Євросоюз виділяє своїм країнам-членам за потребою, і що фактично там вже пандемія закінчилася, лише зараз фактично цей фонд починає фінансувати ці ковідно-постковідні потреби. Тому виглядає так, що просто всі ці інструменти, які є на рівні Європейського Союзу, як Союзу, як об'єднання країн, які мають узгоджувати політики, узгоджувати позиції, воно є дуже довгим. Ну, тобто, можливо, вони знайдуть якийсь механізм, якийсь інструмент в Європейській комісії, який дозволив би піти тим шляхом, яким пішов Європейський Союз під час, власне, самої пандемії, коли економіки заливалися грошима. Але, от, на жаль, в Лугано безпосередньо це не обговорювалося. Тобто ніхто не піднімав питання, що давайте ми от підемо таким шляхом. І зараз ми бачимо там по різноманітних новинах з Брюсселю, що навіть ті інструменти, які є суттєво менших масштабів, там, наприклад, ця макрофінансова допомога Україні на 9 мільярдів євро, про яку вже досить давно, більше місяця тому, заявила Європейська комісія, вони гальмуються, власне, через те, що різні країни бачать різні способи, як це має фінансуватися. Тому от, так, з точки зору логіки, з точки зору економіки, воно виглядає як абсолютно все, ну, тобто реалістичні правильні варіанти, але воно втикається в бюрократію. Тут ще варто розуміти, знаєте, що ще повертаючись до першого питання, що таке враження, що є сприйняття, що от зараз якось Україну все ж таки макроекономічно потрібно підтримати і заткнути, власне, нашу бюджетну діру. Але те, що стосується відновлення, все ж таки такого спільного сприйняття, що це потрібно робити прямо зараз, а не коли буде підписана мирна угода, його ще немає. І відповідно тому великою мірою наші донори не сильно і поспішають, тому що поки що їх не вдалося переконати в тому, що потрібно вже відновлення фінансувати прямо зараз, що війна йде не за сценарієм, який бачили на початку квітня, що ось підпишуть мирну угоду і після цього буде велика відбудова, що потрібно підтримувати, власне, економіку, зокрема, і тими самими страховками від воєнно-політичних ризиків прямо зараз, що відбудову деокупованих областей потрібно робити теж прямо зараз, щоб люди поверталися до своїх домівок, щоб, власне, економіка відновлювалася внутрішнє і споживання, і потрохи інвестиції, і відповідно це дозволило Україні мати достатні ресурси, зокрема і податки, для того, щоб протистояти Росії.
Тут, до речі, такий показовий приклад, якраз вчора була також новина на Bloomberg про те, що Європейський інвестиційний банк зупинив процедуру видачі там траншу Україні на 1,5 мільярда євро, тому що там євробюрократи вирішили, що ризики завеликі, не євробюрократи, а власне банківські, так, і вони хочуть якихось додаткових гарантій від Євросоюзу, що цей борг буде повернено в разі чого, і поки вони його не хочуть там на якихось тих стандартних умовах, котрі обговорювалися, видавати. Ну, але це ми говоримо, власне, про банк. Зрозуміло, що в них є свої пріоритети, в їхнього менеджменту є потреба там отримати свій річний бонус, і вони не хочуть зайво ризикувати ні тим, ні іншим. Але це, власне, показує як одну з причин цієї неповороткості у фінансуванні України, у допомозі Україні. А в нас в травні і особливо в червні був жорсткий такий дефіцит державного бюджету, ти дуже добре про це знаєш, і ми не можемо його закрити, піднімаючи податки, і не можемо друкувати там по 100-150 мільярдів гривень щомісяця, щонайменше, напевно, вже буде ближче до 200 потреб зі збільшенням армії. І от ти трішки цю тему зачепив, але все одно хочу наостанок тебе запитати, чи розуміють європейці, наскільки зараз потрібна, власне, така рівномірна, поточна фінансова підтримка України? Тобто, що в нас не буде ця от гармошка, стиснулося, розтиснулося, отримали там 3 мільярди за тиждень, а потім місяць Сергій Марченко з широко відкритими очима шукає, як йому профінансувати картотеку платежів. Власне, чи згадувалася ця тема? На якому рівні, до речі, був представлений Мінфін і Нацбанк Лугану? От, трошки ще про це нам розкажи.
Це, до речі, цікаве питання, тому що Мінфін і Нацбанк не був представлений на жодному рівні. Не знаю чому, я не бачив жодного знайомого обличчя ані з керівництва Міністерства фінансів, ані з керівництва Національного банку. І, власне, ну, тобто як просто людина міг і учасник міг щось пропустити, але в комунікаціях ані Мінфіну, ані Нацбанку я теж не чув про будь-які згадки про якісь проведені там переговори. З одного боку, розуміння в партнерів є, тому, власне, от і ця координаційна зустріч була проведена 5 липня після закінчення основної програми. І, власне, Урсула фон дер Ляйден, президентка Європейської комісії, в своїй промові сказала, що, власне, після закінчення літніх канікул, десь, я так розумію, в березні буде проведено спільно з Німеччиною таку спеціальну як донорську конференцію для того, щоб вже, я так розумію, за результатами цієї і першої координаційної зустрічі, і потім, напевно, вирішення тих задач, які були поставлені 5 липня, підготовчої роботи, вже країни видуть і донори видуть з якимись готовими рішеннями для того, щоб забезпечити, власне, це ритмічне фінансування. А інша справа, що це потрібно було робити набагато раніше, що там у нас ця конференція в Рамштайні ще 2 місяці тому перша була проведена, а, власне, такої самої конференції, от як в Рамштайні по координації постачання зброї, її по фінансовій підтримці фактично, тобто в такому дуже базовому режимі можна вважати, що ця конференція в Лугано була першим підходом, а це вже у нас 5 липня. І от відповідно через цю затримку на там 2-3 місяці відносно того часу, коли можна було все це починати, тим більше, що забезпечення грошима набагато простіше, ніж забезпечення зброєю, тому що, Юра, як ти правильно сказав, гроші завжди можна надрукувати, або знайти якісь віртуальні гроші, або в крайньому випадку знайти реальні бюджетні гроші у відповідній країні просто прийняттям закону, а чи змін до закону, зброєю набагато важче, тому що вона фізично десь є в обмежених кількостях. Гроші можна знайти набагато простіше, але досить неочікувано виявилося, що з цим є проблема, і таке враження, що наші політики, ну, тобто політики, представники наших міжнародних партнерів недооцінили, власне, бюрократичні складнощі, які, з якими стикнуться виконання їхніх обіцянок Україні.
Так, і це, я думаю, було несподіванкою, в тому числі і для Мінфіну, і для Нацбанку, до якого Мінфін приходить з потребами фінансування. Але будемо будемо сподіватися, що цей sense of urgency, принаймні в деяких європейських бюрократів вже було спостерігалося, що вони розуміють це. І побачимо по надходженням цього місяця.
Ну, насправді була дуже позитивна оцінка всіх українців, з ким я спілкувався, виступу власне президентки Єврокомісії, яка дуже чітко заявила, так, що її сприйняття це те, що Україна власне веде війну за весь демократичний світ. Відповідно, якщо є така рамка розуміння з боку нашого найбільшого партнера, такого найближчого партнера, я б сказав би, хоча ми, звісно, не можемо забувати про велику роль Сполучених Штатів Америки, то це насправді говорить про те, що далі вже на цю політичну підтримку можна буде нанизати вирішення бюрократичних питань.
Буду сподіватися, що розумні люди придумують швидкі механізми, як можна дійсно організувати допомогу. Очевидно, їх не було, бо і настільки повномасштабної війни в Європі не було, але це не привід знову не зробити якусь хорошу справу для майбутнього всієї Європи. Насправді, я думаю, що будемо закінчувати сьогодні, але очевидно, оскільки в Лугано не все вирішили, що зараз треба, то ми будемо слідкувати за тим, як розгортатиметься дискусія і які механізми будуть запропоновані, і оцінювати їх також. Дякую, Гліба, за такий дуже глибокий огляд того, що було в ці півтора дні. Дякую, Юрі, за найцікавіші питання. Я завжди люблю приходити на цей подкаст, щоб самою почути, що запитає Юра, і бути першою, хто почує відповіді наших гостей. Слухайте нас, якщо у вас є якісь питання, які ви хочете задати, і вас вони турбують стосовно там економічної ситуації України зараз, пишіть мені або Юрі в соцмережах, Фейсбук, Інстаграм або у соцмережі Воксу чи Цесу. Ми і знайдемо класних спікерів під них, і обов'язково задамо ці питання. Дякую, що слухаєте. До побачення.
Що з економікою? Що з економікою на Громадському радіо?